Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមេសាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះគោលនយោបាយទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 របស់ចិនបង្អាក់ដល់ឧស្សាហកម្មផ្លែឈើនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្រ្តីមន្ត្រីជាតិអាមេរិកធំធំតាក់តាំងពិព័រណ៍រូបបដិមាពាន់ឆ្នាំនិងដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាវិចិត្រករខ្មែរជំនះការរើសអើងលើជនពិការស្ត្រីយកឈ្នះរបាំងដើម្បីស្វែងរកជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាໃນក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីអូស្ត្រាលីបារម្ភពីការពិភាក្សាសន្តិសុខរវាងចិននិងប្រទេសក្បែរខាងនៅក្នុងតំបន់ Pacific សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកចិនហៀងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានវេទិកាអនាគតក្រុមប្រធានបទអំពីវិធីដែលកម្ពុជាអាចទាញយកប្រយោជន៍ជាអតិបរមានិងបន្ថយហានិភ័យឲ្យនៅត្រឹមកម្រិតអបបរមាក្នុងការទទួលយកជំនួយអភិវឌ្ឍពីប្រទេសចិននៅក្នុងចំនួន BRI តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ខាងនេះដូចតទៅអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិព្យាករណ៍ថាកំណើនសកលនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនដោយសារតែមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍ដែលមានសុទ្ធតិនិយមជាងនេះកាលពីពេលមុនលើសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប៉ះនីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អង្គការ UNCTAD បានប៉ាន់ស្មានថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងធ្លាក់ចុះពី 3.6% ទៅ 2.6% នៅក្នុងឆ្នាំ2022របាយការណ៍នេះថាកត្តាសំខាន់ៗនៅពីក្រោយការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍នេះថាទំហំនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញយោធារយៈពេលសង្គ្រាមនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើតមានកាន់តែធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតជាសកលនិងជាឥទ្ធិពលដល់ការងើបឡើងវិញនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍នេះលើកឡើងថារុស្ស៊ីនឹងជួបប្រទះការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះលោក Richard Kozol Wright នាយកផ្នែកសកលភាវូបនីយកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍនៃអង្គការ UNCTAD បានថ្លែងថាសង្គ្រាមទំនងនឹងបង្កើនភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការកំណត់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុជាតិការដាក់បន្ទុកបន្ថែមលើសម្ពាធអតិផរណានិងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងនិងទំនិញកើនឡើងខ្លាំងលោកថាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីវិបត្តិនេះលោក Richard Kozol Wright បានថ្លែងថា
The European UnionWe'll see a fairly significant downgrade in its growth performance this year, but so will parts of central.
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងគួរសមនៅឆ្នាំនេះហើយតំបន់នានានៅអាស៊ីកណ្ដាលនិងអាស៊ីខាងត្បូងក៏អញ្ចឹងដែរប្រទេសដែលមិនសូវមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូចជាតំបន់ភាគខាងត្បូងវាខ្សាច់សាអារ៉ានៃអាហ្វ្រិកងាយនឹងរងគ្រោះចំពោះការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះប្រទេសភាគច្រើនជាអ្នកនាំចូលស្បៀងអាហារក្នុងចំនួនច្រើនជាពិសេសស្រូវសាលី
លោក Kozol Wright បានថ្លែងថាកម្រិតបំណុលបរទេសដ៏ច្រើនដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកំពុងប្រឈមគឺជាក្តីបារម្ភមួយរបាយការណ៍នេះព្យាករណ៍ថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងត្រូវមានទឹកប្រាក់$3,100,000ដើម្បីទូទាត់បំណុលបរទេសដែលរដ្ឋបានជំពាក់នៅឆ្នាំនេះលោក Kozol Wright បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
Partly as a consequence of the additional debt that was acquired during the COVID.
មួយផ្នែកនៃការខ្ចីបំណុលបន្ថែមនេះគឺដោយសារតែផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតែមិនអាចទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុភូមិភាគីដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលមិនបានព្យាករណ៍ទុក
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាគេត្រូវពង្រឹងវិធានការនានាដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះថាត្រូវតែមានឆន្ទៈកាន់តែរឹងមាំមឹងម៉ាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរៀបចំឡើងវិញនៅបំណុលបរទេសដើម្បីអាចឲ្យប្រទេសទាំងនោះត្រឡប់ទៅរកកន្លងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសមរម្យឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA កសិករដាំផ្លែឈើនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអ្នកដឹកជញ្ជូនផ្លែឈើរដូវត្រូពិចទៅប្រទេសចិនកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតហើយករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបានកើនឡើងថ្មីៗនៅប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមានការបិទព្រំដែននានាយូរយូរម្ដងដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់អ្នកដែលពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនពោពេញទៅដោយភាពមិនប្រាកដប្រជាអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅព្រំដែនវៀតណាមចិនមានភូមិតូចមួយដែលអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញរងចាំឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសចិនដោយអ្នកខ្លះច្រៀងការ៉ាអូខេពេលខ្លះពួកគេត្រូវចាំជាច្រើនសប្តាហ៍លោកគវៀនតាន់ណាំអ្នកបើករថយន្តជនជាតិវៀតណាមដឹកទំនិញទៅចិនថ្លែងថា
ឡាមកថាងមើលថ្ងៃរយខ្ញុំមិនមក
មួយខែ10ថ្ងៃហើយខ្ញុំដឹកមិនទាន់បានមួយជើងផង
ខំដាំងងាយយីណោះ
លោកថាអ្នកដឹកទំនិញវៀតណាមមួយក្រុមដែលតែងតែធ្វើតេស្តកូវីដដឹកកុងតឺន័រឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ចំណតរថយន្តនៅចិននៅទីនោះជនជាតិចិនពិនិត្យមើលទំនិញមុននឹងទិញនឹងឲ្យលុយអ្នកលក់ឥឡូវនេះលោកគ្វៀនរងចាំដឹកស្វាយដល់អ្នកទិញមុនវិបត្តិកូវីដលោកថាលោកដឹកទំនិញពីរបីជើងច្រើនជាងពេលឥឡូវហើយក្នុងមួយជើងរកបានប្រាក់220ដុល្លារលោកគ្វៀនថ្លែងថា
ជួបបែបយោ
នៅទៅយើងអាចរកប្រាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារបានតែបើស្ថានភាពបែបនេះនៅតែបន្តគ្រួសារច្បាស់ជីវេតនីនឹងដាច់បាយមិនខាន
ជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យពន្យាពេលដឹកជញ្ជូនទំនិញលោកគវៀនកុងវីអ្នកបើករថយន្តជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ទៀតដឹកទំនិញទៅចិនថ្លែងថា
ចិនប្រកាសថាអ្នកដឹកទំនិញម្នាក់ឬពីរនាក់កើត COVID ដូច្នេះពួកគេបានបិទព្រំដែនដើម្បីបង្ក្រាប COVID ដូច្នេះយើងត្រូវរងចាំយូររហូតដល់ខ្នល់រលួយអស
់គោលនយោបាយទប់ទល់ COVID ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ចិនជំរុញឲ្យបិទច្រកព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលមានករណីឆ្លងហើយមានការហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចូលផ្លែឈើខ្លះនៅពេលរកឃើញ COVID លោក Adam McCarthy អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចថាផលិតផលដូចជាអង្ករនិងកាហ្វេអាចមានទីផ្សារថ្មីក្រៅពីចិនលោកមកខាស៊ីនៃបណ្ដាញ Mekong Economics ថ្លែងថា
តែអ្នកដែលប្រឈមបញ្ហាមែនតើនោះគឺអ្នកដែលដាំផ្លែឈើនិងបន្លែដើម្បីនាំចេញទៅចិនដោយផ្ទាល
់នៅកម្ពុជាអ្នកស្រីព្រៀបណាក់អ្នកដាំផ្លែមៀនឲ្យក្រុមហ៊ុនថៃដែលជាឈ្មួញកណ្ដាលនាំចេញទៅចិនអ្នកស្រីថាមិនមានអ្នកទិញផ្លែឈើរបស់អ្នកស្រីដើម្បីនាំចេញពេលវិបត្តិ COVID អ្នកស្រីព្រៀបណាក់កសិករដាំផ្លែមៀននៅកម្ពុជាថ្លែងថា
យើងលក់នៅខ្មែរបានតិចយើងវាមិនបានទ្រុំទលាយដូចពីមុនន
ៅកម្ពុជាអ្នកស្រីលក់ផ្លែមៀនក្នុងរំលៃទៀបដោយថ្លៃជីនិងប្រេងកាន់តែថ្លៃអ្នកស្រីថាវាពិបាកណាស់ហើយសង្ឃឹមថាចិននឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលផ្លែមៀនឆាប់ៗចិននិងកម្ពុជាកំពុងចរចាសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកស្រីព្រៀបណាក់បានថ្លែងថា
យើងនាំពោសម្រាប់ទីផ្សារចិននឹងបើឆាប់ទៅគ្រាន់កសិករយើងមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះ
ការពិនិត្យដ៏តឹងរឹងលើផ្លែឈើនាំចូលនិងការពន្យាពេលនៅព្រំដែនក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកទិញទំនិញចិនផងដែរលោក Adam McCarthy អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាញ Mekong Economics ថ្លែងថា
I suspect in general there'll be price rises and
ខ្ញុំយល់ថាជាទូទៅតម្លៃទំនិញនឹងឡើងថ្លៃហើយអ្នកទិញទំនិញចិនជាអ្នកប៉ះពាល់ខ្លាំងពីគោលនយោបាយទប់ទល់ COVID តឹងរឹងនៅតាមព្រំដែននេះ
តែពេលនេះអ្នកដឹកទំនិញដូចជាលោកគវៀនគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីក្រៅពីរងចាំនោះទេលោកគវៀនតាន់ណាំអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញជនជាតិវៀតណាមទៅប្រទេសចិនថ្លែងថា
គងកាត់ណៅចាំងវ៉ាអានេម
គ្មានអីទេយើងព្យាយាមមិនបារម្ភច្រើនដោយផឹកស្រាជុំគ្នាយើងមិនរំពឹងរកកម្រៃបានទៀតឡើយ
លោកថាភរិយានិងកូនកូនរបស់អ្នកដឹកទំនិញត្រូវរកប្រាក់ដោយខ្លួនឯងនៅពេលពួកលោករងចាំព្រំដែនបើកវិញពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចំណាស់មួយនៅក្នុងពិភពលោកដោយមានវប្បធម៌និងអរិយធម៌យ៉ាងសម្បូរបែបចាប់តាំងពីសម័យនគរភ្នំនិងសម័យចេនឡារហូតដល់សម័យអង្គរដ៏រុងរឿងដល់កំពូលក្នុងចន្លោះសតវត្សទី9និងសតវត្សទី15របស់គំហើញជាច្រើនពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់បុរាណវិទូនិងអ្នកអភិរក្សមកពីទូទាំងពិភពលោកបានបង្ហាញពីវិសាលភាពនិងការវិវត្តដ៏ជឿនលឿននៃវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរមុនសម័យទំនើបថ្មីៗនេះសារមន្ទីរធំធំចំនួន2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងរៀបចំពិព័រណ៍ដ៏ធំដោយផ្ដល់បទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសមួយដល់អ្នកទស្សនាឲ្យបានធ្វើដំណើរទៅទស្សនាវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា 3D និងឲ្យបានស្គាល់អំពីប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះបដិមាដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
រូបបដិមាព្រះក្រឹស្តត្រូវភ្នំកូវធុនដែលមានអាយុកាលជាង 1,500 ឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានកិត្តិយសនិងតម្លៃជាអន្តរជាតិនៅពេលសារមន្ទីរអាមេរិកចំនួន2រៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ 3D ទំនើបនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូនិងរដ្ឋធានី Washington ដោយចំណាយថវិកានិងធនធានជាច្រើនការតាំងពិព័រណ៍នេះផ្ដល់បទពិសោធន៍ 3D ដ៏ពិសេសមួយដល់អ្នកទស្សនាឲ្យបានធ្វើដំណើរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាទីកន្លែងកំណើតនៃប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់រូបបដិមាព្រះក្រឹស្តត្រូវភ្នំកូវធុនដ៏មហិមានេះអ្នកស្រី Sonya Raymans គឺទីនុរៈប្រចាំសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland នៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដឹកនាំនិងរៀបចំពិព័រណ៍លាតត្រដាងព្រះក្រឹស្តដំណើរទៅកាន់ដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិនៃប្រទេសកម្ពុជាឬ Revealing Krishna Journey to Cambodia Sacred Mountain អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាពិព័រណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021និងបានបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2022នេះពិព័រណ៍នេះលេចចេញជារូបរាងឡើងដើម្បីរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិនៃការអភិរក្សរូបព្រះក្រឹស្តត្រូវភ្នំកូវធុនហើយនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2022នេះសារមន្ទីរជាតិសម្រាប់សិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ Smithsonian នៅរដ្ឋធានី Washington នឹងបើកពិព័រណ៍ដដែលនេះជូនដល់សាធារណជនទស្សនារហូតដល់ខែកញ្ញានេះគឺជាឱកាសដ៏កម្រនិងពិសេសមួយដែលរូបបដិមាដែលមានអាយុកាលដ៏យូរលង់របស់កម្ពុជារួមជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានយកមកធ្វើជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងពិព័រណ៍ខ្នាតធំនិងបែបច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយសារមន្ទីរធំធំទាំងពីរនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Sonya Mens បានបកស្រាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីខែមីនាថាកាលពីឆ្នាំ1973សារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland បានទិញរូបបដិមាព្រះក្រឹស្តត្រូវភ្នំកូវធុនក្នុងអំឡុងពេលនោះរូបបដិមានេះមានតែដងខ្លួននិងព្រះកេសតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានដៃនិងជើងនោះទេក្នុងអំឡុងពេលជិត2ទសវត្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland ធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចការអភិរក្សរូបបដិមានេះនៅកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2015សារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland បានរកឃើញថាបំណែកខ្លះនៃរូបបដិមាព្រះក្រឹស្តនោះមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានយកទៅផ្គុំនឹងរូបព្រះក្រឹស្តមួយទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជារីឯបំណែកខ្លះនៃរូបព្រះក្រឹស្តនៅកម្ពុជាមានវត្តមាននៅសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland ឯនោះវិញការរកឃើញនេះបានក្លាយជាចំណុចផ្ដើមនៃចំណងមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងដ៏សកម្មរវាងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានិងសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland នៅក្នុងការបង្កើតជាពិព័រណ៍លាតត្រដាងព្រះក្រឹស្តនេះដោយសហការរួមគ្នាសារមន្ទីរទាំងពីរបានធ្វើឲ្យរូបបដិមាព្រះក្រឹស្តទាំងពីរដែលរងការបែកបាក់ទទួលបានការអភិរក្សដ៏ល្អឥតខ្ចោះតាមតែអាចធ្វើបានអ្នកស្រី Sonya Mens ថ្លែងថា
So that's when we realized that there's going to be a whole series and a whole new restoration of these major
នៅពេលនោះហើយដែលយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការអភិរក្សជាច្រើនលើរូបបដិមាដ៏មហិមានិងសំខាន់ទាំងពីរនេះគឺមួយនៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានិងមួយទៀតនៅសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland ហើយយើងគិតថាយើងគួររៀបចំឲ្យមានពិព័រណ៍ដ៏ធំមួយ ដើម្បីពន្យល់អំពីប្រវត្តិនៃការអភិរក្សរូបបដិមាអំពីការស្រាវជ្រាវថ្មីអំពីរូបបដិមានិងអំពីទីកន្លែងដើមរបស់រូបបដិមាទាំងនេះ
នៅសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland ពិព័រណ៍ដល់ផ្លែកភ្នែកនិងពោពេញដោយទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់បំព្រងនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនោះបានផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏កម្រមួយដល់អ្នកទស្សនាដោយប្រើឧបករណ៍ទស្សនារូបភាពបែប 3D និងស្ដាប់សូរសំឡេងដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាព្រៃព្រឹក្សាទន្លេបឹងបួរហើយឆ្ពោះទៅកាន់រូងភ្នំដានៅស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវជាទីកន្លែងដើមនៃរូបព្រះក្រឹស្ត្រូបភ្នំគូវធុនអ្នកស្រី Sonia Mintz បានថ្លែងថា
When they got to it they were just overwhelmed that kind of with the
body នៅពេលអ្នកទស្សនាទៅដល់កន្លែងតាំងរូបព្រះក្រឹស្ត្រពួកគេមានអារម្មណ៍រំភើបហើយក្តុកក្តួលក្នុងអារម្មណ៍ច្រើនដោយពួកគេដឹងថារូបបដិមាមួយនេះបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនហើយពិសេសពួកគេបានយល់ពីដំណើរប្រវត្តិទាំងស្រុងនៃរូបបដិមានេះហើយក្រោយមកពួកគេក៏បានឃើញរូបបដិមានេះដោយផ្ទាល់និងតាមរូបភាព Digital អមជាមួយនឹងរូបបដិមាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានប្រវត្តិស្ថិតនៅទីតាំងតែមួយ
អ្នកស្រីបានរៀបរាប់បន្ថែមថា
Because we explained the entire history of how the pieces were
នេះគឺដោយសារតែយើងបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិទាំងស្រុងនៃបំណែកផ្សេងផ្សេងរបស់រូបបដិមានេះដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងពេលខុសៗគ្នានិងអំពីការផ្គុំខុសនៃបំណែកដើមដៃជើងម្រាមដៃនិងម្រាមជើងរបស់រូបបដិមានេះនិងអំពីសេចក្តីអំណត់របស់អ្នកអភិរក្សដើម្បីកំណត់បំណែកពិតប្រាកដនៃរូបព្រះក្រឹស្ត្រនេះនៅសារមន្ទីរ Cleveland ក្នុងអំឡុងពេលសារមន្ទីរមិនអាចប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយកម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីពិភពលោកក្នុងសម័យរបបខ្មែរក្រហម
គូទីនូរ៉េប្រចាំសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland រូបនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាពិព័រណ៍បែបនេះមិនត្រូវបានធ្លាប់ធ្វើពីមុននោះទេនៅសារមន្ទីរនេះហើយជោគជ័យនៃពិព័រណ៍នេះក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកអភិរក្សនៃសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាផងដែរហើយនៅពេលខាងមុខនេះ People Revealing Krishna Journey to Cambodia's Sacred Mountain និងបើកជាសាធារណៈម្ដងទៀតនៅសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Emma Natalia Stien ជំនួយការកូទីណូរ៉េនៃសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ Smithsonian បានប្រាប់ VOA ថាពិព័រណ៍នៅរដ្ឋធានី Washington នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លះៗពីពិព័រណ៍នៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ដោយប្រើផ្ទាំងរូបភាពធំៗសិល្បៈនិទានរឿងនិងភាពយន្តឯកសារជាដើមអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ថា
Using photographs of Cambodia or of the place that objects come from that artwork
យើងប្រើរូបភាពពីប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងនានាដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិទីកន្លែងដើមរបស់រូបបដិមានិងរូបចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងក៏ប្រើប្រព័ន្ធសម្លេងដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់មួយដោយពេលធ្វើដំណើរទៅទីនោះមែនតែនហើយក៏មានការចាក់បង្ហាញរូបភាពផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ
អ្នកស្រី Emma Stien ក៏បានគូបញ្ជាក់ថាការរៀបចំពិព័រណ៍បែបនេះគឺដើម្បីនាំអ្នកទស្សនាទៅទីកន្លែងដើមនៃរូបព្រះបដិមាដ៏មហិមាមួយនេះ
The main goal of doing this exhibition is to transport visitors to a sacred site
គោលបំណងចម្បងនៃពិព័រណ៍នេះគឺដើម្បីនាំអ្នកទស្សនាទៅកាន់ទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិនៃកម្ពុជានិងស្នាដៃសិល្បៈនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ទេសភាពនិងតម្រូវការក្នុងទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិនោះហើយពិព័រណ៍នេះក៏ផ្ដល់ឲ្យអ្នកទស្សនាយល់ពីប្រវត្តិនៃរូបបដិមាដ៏មហិមាមួយដែលចេញពីទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិនោះតាំងពីពេលដែលវាត្រូវឆ្លាក់ឡើងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
and bring it to into the present
សម្រាប់ពិព័រណ៍នៅរដ្ឋធានី Washington នេះអ្នកទស្សនាក៏នឹងមានឱកាសមើលខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីថ្មីមួយឈ្មោះ Satuk ដែលត្រូវបានដឹកនាំនិងផលិតដោយលោក Lee Pratt ដែលជាសមិទ្ធករខ្មែរអាមេរិកាំងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបអ្នកស្រី Emma Stien បានបកស្រាយថាការដាក់បញ្ចូលខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លី Satuk ទៅក្នុងកាតាំងពិព័រណ៍ដ៏ធំមួយនេះគឺដើម្បីប្រើភាពយន្តឯកសារនេះជាឱកាសធ្វើឲ្យពិព័រណ៍នេះផ្ដោតលើវប្បធម៌ខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជាមួយ VOA លោកលីប្រាជបានបញ្ជាក់ថា
So part of the exhibition they wanted something about religion in Cambodia.
ផ្នែកមួយនៃពិព័រណ៍នេះគឺផ្ដោតលើសាសនានៅកម្ពុជាអំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអំពីសាសនានៅសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
Across the United States.
សាធុគជាភិបជនឯកសារដែលបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរចំនួន4នាក់និងអំពីជំនឿនិងសាសនារបស់ពួកគេពិព័រណ៍លីត្រដាងព្រះក្រាស់ដំណើរទៅកាន់ដែនគ្រីស័ក្តិសិទ្ធិនៃកម្ពុជាឬ Revealing Krishna Journey to Cambodia's Sacred Mountain នៅសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៅរដ្ឋធានី Washington និងបើកជាផ្លូវការជូនសាធារណជននៅថ្ងៃទី30ខែមេសាខាងមុខនេះហើយអ្នកទេសនានឹងបានឃើញរូបព្រះក្រឹស្ត្រត្រូវភ្នំកូវធុនដ៏មហិមារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែករាយការណ៍ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
វិចិត្រករខ្មែរលោកមនជាកំពុងតែមានអ្វីពិសេសនៅក្នុងពិភពសិល្បៈដែលនោះគឺជាការតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅក្នុងទីក្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2គឺទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington និងទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado លោក Scott Ster នៃ VOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Colorado រួមជាមួយនឹងអ្នកនាងខាន់សុគមមโนនិងកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសំរួល
នៅស្ទូឌីយោពីផ្ទះរបស់លោកក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកមនជាគូរូបរាល់ព្រឹកមុនពេលលោកផ្ដានរូបនោះជាមួយនឹងអ្នកស្រីផុនធូដែលជាភរិយាដើម្បីផ្ដិតជារូបសខ្មៅលោកមនជាដែលជាវិចិត្រករថ្លែងថា
ក្នុងសិល្បៈកាលពីតតតូខ្ញុំបានធ្លាប់ទៅមើលគូមកអីហ្នឹងភាគច្រើនរៀនគូរៀនអីដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈគូនៅលើដីខ្សាច់គូអីចឹងអត់ដល់ចាប់អារម្មណ៍ថានៅឃើញថាភូមិទៅមានបំណងខ្លាចជាអ្នកសិល្បៈយកជំនាញហ្នឹងយកមកដាក់ខ្លួនទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនពីការដែរនេះហើយទេបានខ្ញុំចាប់ដើមហើយទៅរៀនសិល្បៈនៅអង្គការ APR ហ្នឹងបានខ្ញុំចាប់ដើមហើយធ្វើវាហើយក៏ពេលដែលយើងធ្វើវាទៅអារម្មណ៍វាស្រឡាញ់ដែរ
កាលពី12ឆ្នាំមុនលោកមនជាបានឆក់ខ្សែភ្លើងពេលធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់មួយហើយត្រូវកាត់ដៃទាំងសងខាងលោកមនជាថ្លែងថា
មិនមែនតែយើងពីការតែម្នាក់ពីយើងនៅភូមិយើងមានពីការតែយើងម្នាក់ឯងទេដល់ពេលចូលទៅដល់អង្គការមានពីការផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះមើលទៅពីការពិបាកជាងខ្ញុំទៀតចឹងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចង់រកចង់បន្តជីវិតព្យាយាម
កាលពី4ឆ្នាំមុនលោកមនជាបានជួបវិចិត្រករឡរិនអ៊ីដានៅកម្ពុជាអ្នកស្រីឡរិនបានបង្កើតស្ទូឌីយោមួយសម្រាប់វិចិត្រករក្នុងស្រុកអ្នកស្រីថ្លែងថា
At first he was just drawing
ដំបងឡើយគាត់គ្រាន់តែគូររូបទេដំបងគាត់គូររូបប្លុកបន្ទាប់មកខ្ញុំជួយឈូសរូបគាត់ក្រោយមកគាត់ថាគាត់អាចធ្វើខ្លួនឯងបានគាត់ចង់សាកឥឡូវនេះគាត់ស្ទាត់ជំនាញណាស់គាត់អាចគូររូបប្លុកធំធំបានឥឡូវគាត់អាចគូររូបដោយប្រើប្រេងលើផ្ទាំងគំនូរធំធំបានកាន់តែច្រើន
លោកមនជាដែលជាវិចិត្រករថ្លែងថារ
ូបដែលមានមេបាវរូបខ្ញុំមានដាក់ស្នាមជាមួយនឹងមេបាវហ្នឹងចង់មានន័យថាអត្តន័យថាចង់ស ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅតាមជនបទក្នុងស្រែអត់បានស្គាល់ទីក្រុងអត់បានស្គាល់មនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើសិល្បៈទៅអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំប្រហែលមកចូលទៅទីក្រុងស្គាល់មនុស្សច្រើនទីគេស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់គេ
វិចិត្រករអ៊ីដាបានថ្លែងអំពីស្នាដៃរបស់លោកមនជាថា
He often finds these very sweet metaphors that are from his own life and puts them into the artwork like this one is
គាត់តែងតែរកអ្វីល្អល្អពីជីវិតរបស់គាត់ហើយដាក់បញ្ចូលវាទៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈដូចជាគំនូរមួយនេះអញ្ចឹងដែលនិយាយអំពីទំពក់ខោអាវគំនិតនេះគឺថាទំពក់ខោអាវមើលទៅផុយស្រួយណាស់តែតាមពិតវារឹងមាំណាស់ព្រោះវាត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីអាចព្យួរខោអាវសើមធ្ងន់ធ្ងន់បានវាប្រៀបដូចជារូបគាត់អញ្ចឹងព្រោះគាត់ពិការតែសម្បកក្រៅតែគាត់មិនមានអារម្មណ៍ថាពិការទេគាត់ខ្លាំងក្លាជាងសម្បកក្រៅទៅទៀត
ក្រោយជួបគ្រូថ្នាក់ពូរបស់លោកមនជាបានផ្ដល់ការងារជាអ្នកចិញ្ចឹមទាដល់គាត់ដែលជាបទពិសោធន៍មួយឆ្លងបញ្ចាំងនៅក្នុងស្នាដៃពេលខ្លះសប្បាយពេលខ្លះពិបាកចិត្តដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅសារមន្ទីរ Denver រៀបចំឡើងដោយគតិនុរៈ Shanna Shelby អ្នកស្រី Shelby នាយិកាផ្នែកអភិរក្សនៅសារមន្ទីរ Denver Arts and Venues ថ្លែងថា
It was hot difficult workBut he was great.
វាគឺជាការងារពិបាកមួយប៉ុន្តែគាត់សប្បាយចិត្តដែលបានធ្វើការងារនោះខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនយល់ពីអារម្មណ៍ដែលឆ្លុះបង្ហាញក្នុងស្នាដៃពេលខ្លះសប្បាយពេលខ្លះពិបាកចិត្តនេះ
So many different people.
ពិការភាពត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងស្នាដៃ Wishing for Inclusion ហើយលោកបង្ហាញពីភាពអត់ធ្មត់នៅក្នុងស្នាដៃ Tangle អ្នកស្រី Shelby ថ្លែងថា
I love that the fish is in a big huge mess but still is beautiful.
ខ្ញុំស្រឡាញ់រូបនេះដែលមានត្រីនៅក្នុងភាពរញ៉េរញ៉ៃប៉ុន្តែនៅតែស្រស់ស្អាត។វាដូចជាពិភពលោកយើងដែលរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងប៉ុន្តែវានៅតែមានត្រីដ៏ស្រស់ស្អាត។វាសាមញ្ញប៉ុន្តែវាទាក់ទាញវាស្អាតណាស
់។លោកមនជាថាស្នាដៃសិល្បៈនិងគ្រោះថ្នាក់ជារឿងរ៉ាវជីវិតរបស់លោកដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់គ្នាបាន
។ហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលហើយគិតមកខ្ញុំថាខ្ញុំពិការដែរហ្នឹងអត់អាចធ្វើការងារអ្វីបានក្រៅពីដើរសុំលុយគេឬមកម៉ែអោចិញ្ចឹមអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតពួកគាត់ហើយនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមិត្តភក្តិមួយចំនួនដែលខ្ញុំពិការដែរហើយគាត់បោះបង់ខ្ញុំចោលគាត់ជួបរាប់អានគាត់ថាអញមិនដើរចូលហើយតែជាពិការដែរគាត់ដែរអញ្ចឹងទៀត
លោកមនជាគឺជាសមាជិកនៃសមាគមវិចិត្រករ Open Studio Cambodiaដែលផ្ដល់សម្ភារៈគំនូរឱកាសធ្វើទីផ្សារនិងតាំងពិព័រណ៍ដល់វិចិត្រករដើម្បីលើកកម្ពស់សិល្បៈសម័យថ្មីរបស់កម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដតីសំបីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ដូចនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាអាចកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិតែ 1% ប៉ុណ្ណោះហើយតែជាង 14% នៃឈ្មួញកណ្ដាលផ្នែកអចលនទ្រព្យគឺជាស្ត្រីលោកជូម៉ាម៉ាចាន់ការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីអំពីបញ្ហានានាដែលស្ត្រីប្រឈមនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកេនយ៉ារីកលូតលាស់ខ្លាំង10ឆ្នាំហើយ អគារពាណិជ្ជកម្មនិងផ្ទះស្នាក់នៅមានការតិចច្រើននៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជនប៉ុន្តែស្ត្រីនៅតែប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់និងជាអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងអចលនទ្រព្យទាំងនោះអ្នកស្រី Robin Emerson ប្រធានបណ្ដាញស្ត្រីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យថា
I've sat in on some international development meetings where even
ខ្ញុំបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនស្ដីពីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិកាលពីសប្ដាហ៍មុនអ្នកចូលរួមមានទាំងម្ចាស់ជំនួយនិងម្ចាស់មូលនិធិអន្តរជាតិដែលសុទ្ធតែជាបុរសពិភាក្សាអំពីគម្រោងសង់ផ្ទះដំឡៃសំរុំដែលមានដំឡៃ$8,000,000រឿងនេះមិនអាចទទួលយកបានទេ
ទោះបីជាមានឧបសគ្គក៏មានស្ត្រីបន្ថែមទៀតកំពុងផ្សងព្រេងស្វែងរកភាពជោគជ័យក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យអ្នកស្រីលីវ៉ាំបួយឈប់ពីអាជីវកម្មលក់ភេសជ្ជៈមកធ្វើជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីសង់បានផ្ទះជាង200ក្នុងតំបន់ទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីទោះបីជាអ្នកស្រីនិងស្ត្រីផ្សេងទៀតប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងវិស័យដែលមានបរិភពច្រើននេះក៏ដោយអ្នកស្រីលីវ៉ាំបួយអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យថ្លែងថា
So you work with a contractor who
យើងត្រូវធ្វើការជាមួយអ្នកមើលការសំណង់ដែលមិនធ្លាប់គិតថាត្រូវស្ដាប់ស្ត្រីឬគិតថាយើងប្រហែលមិនចេះធ្វើការងារនេះទេព្រោះយើងជាស្ត្រី
អ្នកស្រី Winnie Gumi ជាវិស្វករយល់អំពីឧបសគ្គដែលស្ត្រីត្រូវប្រឈមបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងសំណង់នាំមុខគេមួយនៅខេនយ៉ាជាង20ឆ្នាំមកអ្នកស្រី Winnie Gumi ថ្លែងថា
Even today when I represent the company say
សម្បីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ដោយពេលខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីខ្ចីប្រាក់ខ្ញុំតែងតែប្រឈមនឹងភាពលំអៀងវាស្ទើរតែដល់ថ្នាក់ថាខ្ញុំគួរតែមានបុរសមកជាមួយពេលចរចារឿងអាជីវកម្ម
អង្គការបណ្ដាញមួយឈ្មោះថាស្ត្រីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងជួយពួកគេអ្នកស្រី Robin Emerson ប្រធានបណ្ដាញស្ត្រីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យថា
យើងមានកម្មវិធីប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានអ្នកជំនាញធ្វើការជាមួយពួកគេនិងឆ្លើយសំណួររបស់ពួកគេហើយថែមទាំងជួយដោះស្រាយបញ្ហាបៀតបៀនផ្លូវភេទដែលពួកគេជួបប្រទះនិងជួយពួកគេឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះផងដែរ
អ្នកជំនាញថាគេត្រូវការពេលដើម្បីងើបចេញពីវប្បធម៌និងជំនឿប្រពៃណីដែលចាក់ឫសដល់ជ្រៅក្នុងប្រទេសខេនយ៉ានិងទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីកាន់តែលំបាកក្នុងការប្រឡូកក្នុងវិស័យជាច្រើនប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូមតិថាស្ត្រីដូចជាអ្នកស្រី Emerson អ្នកស្រី Van Buy និងអ្នកស្រី Gumi បង្ហាញថាការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងកើតឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីបារម្ភពីការពិភាក្សាសន្តិសុខរវាងចិននិងប្រទេសក្បែរខាងនៅក្នុងតំបន់ Pacific សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកចិនហៀងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានវេទិកាអនាគតក្រោមប្រធានបទអំពីវិធីដែលកម្ពុជាអាចទាញយកប្រយោជន៍ជាអតិបរមានិងបន្ថយហានិភ័យឲ្យនៅត្រឹមកម្រិតអបបរមាក្នុងការទទួលជំនួយអភិវឌ្ឍពីប្រទេសចិននៅក្នុងចំនួន BOI តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកានិងសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅប្រទេសដែនកោះសូឡូមុនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងចិនដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសជិតខាងរួមមានអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវ៉ានរិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខថ្មីមួយកំពុងត្រូវបានចរចារវាងចិននិងប្រទេសកោះសូឡូមុនដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃតំបន់ Pacificនឹងមានចម្ងាយប្រមាណ 2,000 ម៉ៃនៅប៉ែកអេសានប្រទេសអូស្ត្រាលីសេចក្តីព្រៀងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការបានលេចឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃប្រហែលកន្លងទៅសេចក្តីព្រៀងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននិយាយលម្អិតអំពីផែនការនានាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងបញ្ជូនកម្លាំងប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធនិងទាហានចូលទៅកាន់ប្រទេសប្រជុំកោះមួយនេះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពបុគ្គលចិននិងគម្រោងសំខាន់ៗមួយចំនួននៅលើកោះសូឡូមុនប្រទេសអូស្ត្រាលីមានក្តីបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនាំឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើតវត្តមានឬមូលដ្ឋានយោធាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសដែលជាដែនកោះនៅតំបន់ Pacific មួយនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់គឺជាដៃគូការពារនិងជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ប្រទេសដែនកោះមួយនេះក្នុងពេលកន្លងទៅលោកស្រី Mary Penn រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថា លោកស្រីគោរពដល់សិទ្ធិរបស់ប្រទេសដែនកោះមួយនេះក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបារម្ភពីសកម្មភាពណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យខូចដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៃតំបន់របស់យើងប្រទេសណូវែលសេឡង់និយាយថាផែនការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោក Kevin Rudd អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិងជាប្រធានអង្គការ Asia Society ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិមិនរកប្រាក់ចំណេញនោះថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលីថាលទ្ធភាពនៃការបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាចិននៅលើកោះសូឡូមុនគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
In the history of Australia'sEngagement with the Pacific Island States.
បើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយនឹងរដ្ឋដែលជាដែនកោះនានានៅតំបន់ Pacific, ខ្ញុំគិតថានេះជាការអភិវឌ្ឍផ្នែកសន្តិសុខដ៏ចម្បងមួយដែលយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។នេះជាការអភិវឌ្ឍដែលផ្ទុយទៅនឹងផលប្រយោជន៍ផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់អូស្ត្រាលី។នៅពេលដែលយើងមានប្រទេសមួយដែលនៅជិតដែនដីរបស់អូស្ត្រាលីដូចជាកោះសាឡមិនជាដើមនោះនេះជាការប្រែប្រួលដ៏ធំនៅក្នុងបរិយាកាសនៃយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាន់របស់អូស្ត្រាលី
រដ្ឋាភិបាលកោះសាឡមិនបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសន្តិសុខជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតនិងកំពុងបង្កើតដៃគូសន្តិសុខចម្រុះដែលក្នុងនោះក៏រួមមានប្រទេសចិនផងដែរកាលពីឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ៊ុននីអារ៉ារបស់ប្រទេសដែនកោះសូឡូមុនបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់រួចមកប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងទៅលើឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលបន្តកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងបានបង្កើនការផ្ដល់ជំនួយរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនទៅដល់ប្រទេសនានានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេក៏មានផែនការបើកស្ថានទូតនៅលើដែនកោះសូឡូមុននេះផងដែរដោយសារតែក្តីបារម្ភអំពីផែនការនានារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
តាមរយៈកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពី ASEAN ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី7ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកចិនហៀងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានវេទិកាអនាគតដែលជីវិកមិនបានពិភាក្សាអំពីវិធីដែលកម្ពុជាអាចទាញយកប្រយោជន៍ជាអតិបរមានិងបន្ថយហានិភ័យឲ្យនៅត្រឹមកម្រិតអបបរមាក្នុងការទទួលជំនួយអភិវឌ្ឍពីប្រទេសចិននៅក្នុងចំនួន BRI លំដាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីជាមួយនឹងលោកចិនហៀងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកចិនហៀងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA គ្រប់គ្នាបាទ
ដំបូងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចិនហៀងជួយជម្រាបជូនប្រិមិត្តមិនស្ដាប់មិនទេសនាយើងបន្តិចមើលតើគម្រោងអភិវឌ្ឍការវិនិយោគសាធារណៈដែលបានទុនពីប្រទេសចិនហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចគ្នានិងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះដែររវាងចំនួនផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI នៃលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងនឹងអាចចំនួនមុនលោកបានន័យថាចំនួនប្រធានតុប្រៃមុនក្នុងការដែលគេផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចំនួនលោកស៊ីជីនពីងជាមួយនឹងចំនួនអ្នកដឹកនាំមុនរបស់ប្រទេសចិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឆេងប៉ជាជាក់ស្ដែងទៅបើសួរថាតើគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណឹកដូចគ្នាដូចម្ដេចចំនួនផ្លូវខ្សែក្បាត់ពាណិជ្ជកម្មដែលយើងហៅថា BRI ហ្នឹងវារៀងពិបាក និយាយពីភាពខុសគ្នាបន្តិចដោយសារផ្អែកទៅលើចំណុចមួយចំនួនដែលជាក់ស្ដែងទោះបីជាយើងនិយាយថាគម្រោង BOI គម្រោង BOI ពិភាក្សាជាច្រើនហោហាយជាសាធារណៈក្តីជាស្ថាប័នក្តីប៉ុន្តែវាជាគំនិតភាគច្រើនថាអង់គ្លេសថាជា concept ប៉ុន្តែបើថាជារូបរាងវាបែបណានោះវាមានភាពសពិចសពិនឡើយដោយសារតែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងពុំទាន់ឃើញមានផែនទីឬក៏បញ្ជីរីឈ្មោះគម្រោងណាដែលជាលក្ខណៈផ្លូវការថាជាគម្រោងរបស់គម្រោងនោះនៅក្រោមគម្រោងផុស BOI នឹងទេជាក់ស្ដែងបើយើងទៅមើលទៅលើការវិនិយោគនិងការលំហូរចូលនៃជំនួយប្រទេសចិនហ្នឹងវាកើតតាំងពី10ឆ្នាំមុនតាំងពីបើយើងនិយាយជាក់ស្ដែងទៅតាមខ្ញុំមើលក្រាបហ្នឹងណាលោកជេងប៉គឺចាប់ពី2009ដល់2010មកហ្នឹងគឺមានការហក់លោតកើនឡើងតែម្ដងដូច្នេះទៅឆ្នាំហ្នឹងវាកើតមុននៅពេលដែលអាដាមស៊ីជីនពីងគាត់ប្រកាសពីការកំណត់ប្រយុទ្ធផ្ដើមផ្លូវមួយសកលមួយឬក៏ហៅដែលយើងហៅថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា BOI ហ្នឹងវាកើតមុននឹងទៀតនៃការលំហូរចូលមកខ្លាំងទៅលើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះប៉ុន្តែខ្ញុំអាចកត់សម្គាល់ឃើញថាជំនួយអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រទេសជិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងផ្អែកទៅលើផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវថ្នល់អីជាដើមហ្នឹងហើយនិងវិស័យធម្មពលមានដូចជាវារីអគ្គិសនីមានដូចជាធម្មពលខ្យល់ថ្មហើយក៏មានទៅលើផ្នែកមួយចំនួនទៅលើតំបន់គម្រោងទេសចរនិងគេហៅថាមួយទៀតគេហៅថាកសិកម្មផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រមាណវិស័យនេះគឺជាវិស័យរបស់ចិនតែងតែមានតាំងពីមុនចំនួន BOI រហូតមកដល់ឥឡូវបាទលោកជីងប៉ោ
បាទអញ្ចឹងមិនបានក្នុងពេលនេះដែលចំនួន BOI នេះចំនួនអាវុធរបស់ចិនហាក់ដូចជាស្ថិតក្រោមរ៉ាដានៃការពិនិត្យរបស់អ្នកតាមដានអ្នកស្រាវជ្រាវជាពិសេសពីប្រទេសដែលជាគូប្រជែងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំលោកខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងលោកចិនយើងបានជ្រាប
ជាក់ស្ដែងទៅដោយសារតែប្រទេសចិនបើយើងនិយាយមែនទែនទៅ10ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងរៀងបើកចំហនៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងមហិច្ឆតាផងខ្លួនការពិតទៅការអភិវឌ្ឍអំណាចរបស់ចិនមានតាំងពីដើមសតវត្សទី21មកម្លេះហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេបានមើលយ៉ាងចាក់ទុកដាក់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមក10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានថាមានសន្ទុះខ្លាំងហើយមានការបើកចំហជាសាធារណៈពីសំណាក់ប្រទេសចិនផ្ទាល់និងជាពិសេសពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យរឿងនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជននិងទាំងវេទិកាពិភពលោកផងដែរបាទ
បាទអរគុណសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនឹងគឺចង់ឲ្យលោកចិនហៀងអាចជម្រាបជូនបន្តិចឆ្លងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកចិនហៀងផ្ទាល់ក្នុងចំនួនផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BOI នេះតើប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ជាឱកាសនិងហានិភ័យអ្វីខ្លះដែរ
បាទជាទូទៅកម្ពុជានឹងក៏ដូចជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដទៃទៀតគឺជួបបញ្ហាខាងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងយើងត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះហើយការរះឡើងនៃចិននិងការលំហូរនៃជំនួយផចិនក៏ដូចជាវិនិយោគទុនផចិននឹងធ្វើឲ្យមានការផ្សារឡើងក្នុងប្រទេសយើងគឺមានថាគ្រប់គ្រងទៅដល់សរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដែលធ្វើឲ្យមាននិយាយទៅអាចថាជាធម្មតាជំនួយនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍមកខុសពីថាមកគ្រប់វិស័យអញ្ចឹងលោកជេងប៉ោះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប្រយោជន៍គ្រប់វិស័យទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការនាំចេញកើនឡើងសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងផ្សេងហើយក៏ស្របពេលនឹងដែរក៏មានដូចជាបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការងារធ្វើអីជាដើមស្របពេលនឹងឱកាសនិងផលប្រយោជន៍របស់ឲ្យជំនួយផលចិនហ្នឹងយើងក៏អាចធម្មតាអ្វីមួយវាតែងតែមានផលល្អវាផលអាក្រក់អីអញ្ចឹងមិញហ្នឹងខ្ញុំបានលើកឡើងពីផលល្អនៃគម្រោងជំនួយអភិវឌ្ឍផលចិនអញ្ចឹងចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលអវិជ្ជមាននៃជីទូទៅយើងឃើញសារព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងបានចុះផ្សាយទៅលើអីលក្ខណៈថាអាជីវកម្មអាហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីបញ្ហាតូចតាចទៅមុនណាដូចជាអាជីវកម្មការលំហូរក៏មានលំហូរមកនៃប្រជាជនចិនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាចប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបើសិនជាយើងអត់មានគោលនយោបាយណាដែលរក្សាឲ្យមានតុល្យភាពទៅដល់ពួកគាត់អីជាដើមនោះហើយដូចជាកន្លងមកឮឃើញដូចជាមានថាថ្លៃផ្ទះថ្លៃអីឡើងថ្លៃអញ្ចឹងអ្នកប្រជាជនយើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ពិបាក ក្នុងការរស់នៅមិនពិបាកក្នុងការរស់នៅពិបាកក្នុងការរកផ្ទះជួលបងបងប្អូនឯងគាត់ធ្លាប់មានផ្ទះជួលពីមុនមកមានតម្លៃធូរថ្លៃអញ្ចឹងដល់ចឹងឲ្យមានជនជាតិចិនគាត់មកច្រើនអញ្ចឹងធ្វើអាហ្នឹងវាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងអានេះវាអាស្រ័យទៅលើយើងថាយើងរៀបចំយ៉ាងណាដើម្បីមានតរយៈភាពព្រោះថាពួកអីក៏វាមានផលប៉ះពាល់តែតែយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាមានតិចតួចអញ្ចឹងលោកចេងប៉ុសចំពោះបញ្ហាធំដែលលោកឆេងប៉ូលើកឡើងតាំងពីដំបូងដែលតាក់តងថាអីអន្តៈបំណុលក៏ពិតទៅអន្តៈបំណុលនេះពាក្យនេះគឺចេញមកពីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកគោលនយោបាយផឥណ្ឌាហើយបន្ទាប់មកក៏មានការផ្សព្វផ្សាយឡើងទលំទលាយតាក់តងអន្តៈបំណុលហ្នឹងហើយបើសួរថាតើខ្ញុំយល់យ៉ាងណាចំពោះអន្តៈបំណុលនៅកម្ពុជាដែលគេនិយាយហូហែជាសកលមកហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាជារឿងបច្ចេកទេសខ្លាំងចឹងវាទាមទារឲ្យមានការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយកន្លងមកហ្នឹងឃើញថាមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាដេញដោលរឿងនយោបាយរឿងអីថាវាតាមដល់ហ្នឹងយើងយកលុយគេមកយកមានសងចឹងយើងអាចថាមានការអីផ្លាស់ប្ដូរឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនអីជាដើមចឹងអាហ្នឹងជាគោលគំនិតមកជ្រុងមួយចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាកន្លងមកក៏ខ្ញុំឃើញនៅចំណុចជ្រុងមួយទៀតជ្រុងមួយទៀតហ្នឹងចង់ថាបើសិនជាយើងគិតថាវាជាតាក់បំណុលមានថាគម្រោងហ្នឹងវាអត់ដើរវាអត់ដើរវាអាចរកលុយបានពីគម្រោងហ្នឹងធ្វើឲ្យมันអាចសងអីបានចឹងបើអាគម្រោងហ្នឹងវាអត់លុយចឹងអន្តៈបំណុលហ្នឹងមិនមែនតែសម្រាប់ប្រទេសជំនួយទទួលជំនួយចិនទេប៉ុន្តែក៏ជាបញ្ហារបស់ប្រទេសចិនផ្ទាល់ដែរព្រោះថាប្រទេសចិនយកខ្ចីលុយធនាគារចិនអញ្ចឹងពេលដែលខ្ចីហើយអត់មានលុយទៅវិញវាប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាវាជាអន្តៈបំណុលហើយអត់មានលុយឲ្យទៅចិនវិញបើធនាគារចិនក៏ជួបបញ្ហាដែរគឺអាចជួបនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាមួយនេះយើងអាចលើកជាសំណួរពីរបីសួរក្នុងការឆ្លងឆ្លើយភាសាគ្នាដូចជាថាបើសិនដូចជាខ្ញុំលើកឡើងដំបូងអញ្ចឹងថាបើសិនជាគម្រោងនឹងវាបរាជ័យហើយអត់មានបានផ្ដល់ជារកលុយកាក់អីមកវិញទេតើប្រទេសចិនមានលុយពីណាធនាគារចិនមានលុយពីណាដើម្បីបង្វិលលុយធ្វើការរកស៊ីផកខ្លួននឹងហើយយើងអាចបើថាយើងចង់ដឹងតើលទ្ធភាពនៃអន្តៈបំណុលនឹងវាមានកម្រិតណាយើងអាចសិក្សាមើលតើគម្រោងចិនទាំងអស់នៅកម្ពុជានឹងមានប្រភេទអីខ្លះហើយប្រភេទនីមួយមួយហ្នឹងមានប្រភេទអីដែលអត់ដំណើរការប្រភេទអីដែលដំណើរការហើយតើប្រភេទទាំងអស់នោះវាស័ក្តិសមនឹងចិនយកទៅអត់ពេលខ្លះយើងថាអូខេចិនចង់បានគម្រោងនេះគម្រោងនោះប៉ុន្តែគម្រោងខ្លះវាអត់បានការគេអត់ដឹងថាយកទៅធ្វើអីអាហ្នឹងចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកពីបញ្ហាមកជុំទៀតទេប៉ុន្តែបញ្ហាដែលខ្ញុំកំណត់សម្គាល់ឃើញជាការកំណត់ស្គាល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនណាលោកជេងប៉ូគឺបញ្ហាថាកម្ចីរបស់ប្រទេសចិននឹងមានភាពបត់បែននិងមានភាពលឿនជាងអាដំណើរការលឿនជាងប្រទេសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងអាចឲ្យយើងទាញបានតែមិនជាការសន្មតផងខ្ញុំជាជំហានដំបូងថាវាអាចការសិក្សានៃលទ្ធភាពគម្រោងហ្នឹងវាអាចមានទៅថាមាននៅអាចមានចន្លោះប្រហោងឬមានការខ្វះខាតដោយសារតែខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងដោយសារតែទីមួយយើងអាចដឹងថាប្រទេសចិនគាត់ជាប្រទេសដែលទៅលើករះឡើងដូច្នេះអញ្ចឹងទៅការផ្ដួចផ្ដើមនៅគំនិតអីមួយអញ្ចឹងគាត់អាចព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគំនិតហ្នឹងល្បីឡើងល្បីអញ្ចឹងការសិក្សាអីមួយចំនួនហ្នឹងអាចប៉ះពាល់បើយើងនិយាយក្នុងន័យសាមញ្ញណាលោកចេងប៉ោថាប៉ះពាល់តិចតួចអាចអូខេអាចធ្វើទៅបានអីអញ្ចឹងអានេះជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅថ្ងៃខាងមុខទៅប្រទេសចិននឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍគម្រោងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងបញ្ហានេះខ្ញុំក៏បានកន្លងមកខ្ញុំក៏បានប្រទះឃើញព័ត៌មានចាប់អារម្មណ៍ការផ្លាស់ប្ដូរចំហរផលប្រទេសចិនគឺនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងអេដាមលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថាយើងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពរឹងមាំក្នុងការសហការជាអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅលើអំពើពុករលួយនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវគម្រោង BRI ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេប្រហែលជាខែកក្កដាខែសីហាគាត់ក៏លើកឡើងម្សាទៀតថាគម្រោង BRI ហ្នឹងវាគួរតែដល់ពេលផ្លាស់ប្ដូរពីជាការផ្សព្វផ្សាយពីគំនិតទៅត្រូវមកដល់ការលំអិតទៅលើការរៀបចំផែនការនិងការអនុវត្តអញ្ចឹង4ខែក្រោយមកខ្ញុំឃើញមានក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគេចេញសេចក្តីណែនាំពីការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនចិនដែរប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាដំណើរអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងពីជំហានដំបូងហ្នឹងចិនអាចមានការសិក្សាអាចខ្វះខាតអីមួយចំនួនតែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគាត់ចាប់ផ្ដើមពង្រីកឲ្យគម្រោងហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពវាមិនមែនគ្រាន់តែជាគំនិតទេប៉ុន្តែវាជាគម្រោងមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពណាមួយកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ដល់ប្រជាជនខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងបើត្រឡប់មកវិញសំដួលមកកម្ពុជាបើសិនបើខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីថា បើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងបំណុលមានតរយៈភាពបំណុលយើងអត់មានបញ្ហាទាំងអស់នឹងកើតឡើងទេអញ្ចឹងប្រទេសចិនក៏គេសប្បាយចិត្តដោយសារគេសប្បាយចិត្តដោយសារថាគេខ្លាចជាអ្នកជួយកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនឯផ្សេងផ្សេងហើយធនាគារចិនក៏គេសប្បាយចិត្តដោយសារតែគេឲ្យខ្ចីលុយមកយើងមានលុយសងទៅគេវិញអញ្ចឹងហើយកន្លងមកហ្នឹងយើងក៏ឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយថាបំណុលរបស់យើងច្រើនប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈមានតរយៈភាពហើយបើបញ្ហាបច្ចេកទេសជ្រៅជាងនឹងទៀតខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយព្រោះខ្ញុំមិនមែនជំនាញខាងឬហេរញ្ញវត្ថុហ្នឹងលោកជេងប៉ុអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបបានគឺមានប៉ុណ្ណឹង
អរគុណមែនទែនលោកចិនហៀងតែសម្រាប់ប្រទេសយើងជាកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលទទួលជំនួយនេះវិញប្រទេសម្ចាស់ស្រុកនេះវិញដើម្បីលុបបំបាត់ឬក៏បន្ថយនៅហានិភ័យទាំងឡាយដែលយើងបានលើកឡើងជាពិសេសតកតងនឹងបញ្ហាសវយត្តភាពឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យជំនួយអស់ហ្នឹងវាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពនិងសវយត្តភាពបូរណភាពទឹកដីហើយជាពិសេសធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នោះតើកម្ពុជាម្ចាស់ស្រុកគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅលោកចិនហៀងបាទ
បាទចំពោះសំណួរនេះដែរខ្ញុំអាចព្យាយាមបញ្ចូលក្នុងន័យធម្មតាឲ្យយើងបានដើម្បីបញ្ចូលនឹងខ្ញុំអាចលើកការប្រៀបធៀបមួយចំនួនដូចជាជាជាក់ស្ដែងគេអ្នកផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងគេអ្នកផ្ដល់លុយឲ្យយើងខ្ចីគេតែងតែមានឥទ្ធិពលលើយើងអញ្ចឹងប្រទេសផ្សេងក៏គេជួបបញ្ហានេះដូចគ្នាឥឡូវបើយើងនិយាយក្នុងជីវភាពធម្មតាជាទូទៅបើសិនជាយើងខ្ចីលុយអ្នកណាយើងមានរឿងអីទួចយើងមិនសូវមាត់កទេព្រោះថាយើងជាពាក់លុយគេអញ្ចឹងទៅឆេងប៉ុហេដល់ដល់អញ្ចឹងទៅវាក៏ស្តៀងគ្នាដែរដោយថាបើគេអ្នកឲ្យយើងខ្ចីគេអ្នកមានអិពលអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនយើងនេះជាកូនបំណុលមានអិពលដែរអញ្ចឹងចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លែងឯងខ្លួនឯងជាកូនបំណុលដែលមានអិពលយើងត្រូវមានការភាពច្បាស់លាស់នៃការប្រះប្រាស់លុយដើម្បីឲ្យមានផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដើម្បីទី1ដោះបំណុលផងទី2យើងជួយប្រទេសរបស់យើងផងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចមានឧទាហរណ៍មួយឲ្យរៀងសាមញ្ញពេលខ្លះធនាគារអ្នកមន្ត្រីអន្តានទៅមុខផ្ទះអ្នកជាពាក់លុយមាន2ករណីករណីទី1ទៅតាមទីលុយករណីទី2ទៅតាមសុំឲ្យទីលុយឲ្យខ្ចីលុយព្រោះថាមានករណីទី1គឺយើងខ្ចីលុយគេហើយពិបាកសងគេគេមកតាមទីតែបើអ្នកមួយទៀតបើយើងជាពាក់លុយគេយើងធ្លាប់ខ្ចីគេប៉ុន្តែយើងបោះឲ្យគេស្រួលគេមកតាមយើងឲ្យសុំខ្ចីលុយទៀតហើយគេធានាថាចោះការប្រាក់ជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងបើយើង
មាន credit ល្អ
បាទយើងមាន credit ល្អហ្នឹងអញ្ចឹងឯងក្រោយមកយើងមិនបាច់ទៅខ្ចីគេគេឲ្យយើងខ្ចីហើយគេថាបងយកខ្ញុំឲ្យការប្រាក់ទៀតអីចឹងអញ្ចឹងបងជួយយកខាងខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ខ្លីៗមួយថាវាអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ទូចមួយប៉ុន្តែវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីថាធំមួយបើយើងនិយាយពីខ្នាតប្រទេសវិញយើងអាចនិយាយថាទី1យើងត្រូវការអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យមានតម្លាភាពនិងតឹងរឹងមានន័យថាបើយើងបង្កើតច្បាប់មួយយើងធ្វើឲ្យតឹងរឹងគ្រប់ម្ចាស់ជំនួយម្ចាស់វិនិយោគអ្នកវិនិយោគទុនទាំងអស់មិនថាចិនមិនថាជប៉ុនមិនថាអាមេរិកទេគឺយើងប្រើនៅអាស្តង់ដារនឹងមួយគ្នាទាំងអស់កុំឲ្យមានការលំអៀងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើមួយជប៉ុនមកយើងធ្វើមួយអាមេរិកអីបានហើយមួយចិនអត់បានគេសួរថាចុះហេតុអីបានធ្វើអត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវថាយើងមានច្បាប់មានអីហ្នឹងយើងត្រូវប្រើឲ្យមានតម្លាភាពនិងភាពស្មើគ្នាចំពោះម្ចាស់ជំនួយនិងអ្នកវិនិយោគទុនមិនថាគាត់មកពីណាទេអត់មានការរើសអើងគឺយើងធ្វើគឺដូចគ្នាដល់ពេលដែលយើងឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងត្រូវមានការសិក្សាពីគម្រោងនោះឲ្យបានលម្អិតពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចសងបំណុលទៅគេជាក់ស្ដែងយើងត្រូវការមានតរយៈភាពគម្រោងអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងអាចគោរពកូដការមួយថាបើយើងខ្ចីគម្រោងខ្ចីលុយធ្វើគម្រោងមួយយើងត្រូវប្រកាសថាគម្រោងហ្នឹងអាចរកចំណូលវិញបានហើយសងរួចថ្លៃនៃអាបំណុលហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាបើនិយាយក្នុងន័យសាមញ្ញថារកស៊ីអីចំណេញកុំឲ្យរកស៊ីខាតអញ្ចឹងបើគេបើសិនជាយើងយកមកធ្វើរឿងគម្រោងហ្នឹងធ្វើមិនអាគម្រោងហ្នឹងរកលុយបានហើយសងដោះបំណុលហើយនៅសល់ទៀតអាហ្នឹង
រកលុយបានហ្នឹងលោកចន្ទៀងអាចបញ្ជាក់បានទេថាយើងដូចថាបើធ្វើស្ពានមួយហ្នឹងគួរតែយើងដាក់បារាស់យកលុយដើម្បីធ្វើមិនឲ្យរកចំណូលពីស្ពានហ្នឹងវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជាជាក់ស្ដែងទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេវាមានប្រភេទវិនិយោគធំផ្សេងៗតែខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យខ្លីថាដូចយើងសាសង់ស្ពានឬផ្លូវថ្នល់អញ្ចឹងយើងបានលុយហ្នឹងអាចដោយថាការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗធម្មតាយើងមានផ្លូវថ្នល់ល្អមានពាណិជ្ជកម្មគួរប្រជែងអញ្ចឹងយើងបានលុយពីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជួយកើនឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងក្នុងក្នុង ុងការយកជំនួយឬក៏លុយពីគេមកធ្វើគម្រោងអាហ្នឹងគឺយើងសិក្សាឲ្យលម្អិតពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចសងបំណុលទៅបានតើយើងដូចខ្ញុំនិយាយនៃសួរស្ដាប់ហ្នឹងថាបើយើងយកមកធ្វើគម្រោងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យគម្រោងហ្នឹងយើងសិក្សាណាយើងព្រោះថាខ្ញុំជឿថាយើងមានក្រុមបច្ចេកទេសហើយសិក្សាតើគម្រោងហ្នឹងអាចជួយឲ្យកំណើនប្រទេសហ្នឹងម៉េចហើយអាចលទ្ធភាពហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពសងទៅវិញនៅអាលុយដែលយើងខ្ចីគេមកដើម្បីធ្វើជំនួយធ្វើគម្រោងមួយហ្នឹងបញ្ហាទី3ចំណុចទី3យើងអាចតកតងនឹងលទ្ធកម្មមានថាយើងមានការតម្លាភាពក្នុងការចូលរួមដេញថ្លៃទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងមានយើងអ៊ុបអ៊ុតក្នុងឧទាហរណ៍ថាយើងខ្ចីលុយគេមកធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងយើងបើកចំហឲ្យមានតម្លាភាពថាក្រុមហ៊ុនណាក៏អាចចូលប្រកួតប្រជែងបានដែរមិនចាំបាច់តែក្រុមហ៊ុនចិនទេឲ្យតែក្រុមហ៊ុនណាមានសមត្ថភាពគឺយើងអាចចូលមកប្រកួតប្រជែងគឺយើងជ្រើសរើសអ្នកដែលផ្សារសង់និងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យយើងគឺល្អដើម្បីធានាថាលុយដែលយើងប្រើហ្នឹងវាត្រូវនឹងតម្លៃដែលយើងប្រើប៉ុន្តែដូចជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញថាមានគេរិះគន់ច្រើនតកតងនឹងគម្រោងធ្វើផ្លូវចិនអីហ្នឹងគឺថាមានក្រុមហ៊ុនចិនគាត់ធ្វើឲ្យមានកសែតចុះផ្សាយថាមានថាតកតងនឹងគុណភាពអីផ្សេងជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងការពិតទៅបើសិនជាអានេះក្នុងន័យជាក់ស្ដែងណាបើយើងនិយាយថាអូអីប្រទេសចិនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតែយើងគួរធ្វើម៉េចបើសិនជាថាព្រោះថាគេអ្នកមានអត្តពលមួយចំនួននៅលើយើងដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងអាចបកទៅចំណុចទី1វិញគឺយើងធ្វើម៉េចយើងឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងតឹងរឹងយើងអត់ខ្វល់ថាជាក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនកូរ៉េក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទេឲ្យតែគាត់ស័ក្តិសមនឹងធ្វើរឿងហ្នឹងគឺយើងយកគាត់ឯងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចធានាបានថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មិនមានការរើសអើងក្រុមហ៊ុនណាទេឲ្យតែគាត់មានសមត្ថភាពបើចិនក្រុមហ៊ុនចិនគាត់មានសមត្ថភាពគាត់ធ្វើបានយើងយកគាត់យើងអត់មានបញ្ហាទេព្រោះគោលម្ដងរបស់យើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យគម្រោងមានគុណភាពអញ្ចឹងគម្រោងគុណភាពមិនមែនថាចង់មានគុណភាពត្រូវយកក្រៅពីចិនទេមែនទេអញ្ចឹងយើងនិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិនអត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងវាអត់សូវត្រូវរឿងអញ្ចឹងណាយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងបកតែអាទី1វិញថាយើងត្រូវពង្រឹងនៅការច្បាប់និងស្តង់ដាររបស់ខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យមានចឹងក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយឲ្យតែមានសមត្ថភាពគឺយកបើក្រុមហ៊ុនចិនមានសមត្ថភាពយើងក៏យកគ្រប់ក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងយើងអត់មានបញ្ហាអីប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចមួយចាប់អារម្មណ៍នេះជាការចំណុចវិជ្ជមានផុសខាងស្ថាប័នស្រុកយើងលោកជិញប៉ុបាទពីមុនហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយគាត់សាសង់ផ្លូវតាំងពី2008អីមកឬក៏អាចមុនហ្នឹងទៀតតាមខ្ញុំដឹងហើយកន្លងមកផ្លូវដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងរងទទួលការរិះគន់ខ្លាំងមែនទែនតទៅនឹងគុណភាពផ្លូវហ្នឹងដល់ហើយគម្រោងមួយដែលគាត់បញ្ចប់ប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំមុនដូចជា2017 2018គាត់ធ្វើអត់ទាន់ហើយឯងប៉ុន្តែខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគាត់រកឃើញថាអាផ្លូវហ្នឹងវាធ្វើអត់ត្រូវស្តង់ដារដែលព្រមព្រៀងគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅខាងក្រសួងហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចាញ់លុយធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់និងជាចំណុចការសំខាន់ពីការវិវត្តរបស់យើងណាអញ្ចឹងបើក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើខុសយើងឲ្យក្រុមហ៊ុនចាញ់លុយធ្វើវិញអញ្ចឹងមានថាយើងខាងរដ្ឋបាលកម្ពុជាអត់បាច់ចាញ់លុយលើរឿងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងនេះជាការវិវត្តមួយវិជ្ជមានសម្រាប់ខាងស្ថាប័ននៅកម្ពុជាលោកជីងប៉ោហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងគឺការចែកចំណែកនៃព័ត៌មានតកតងនឹងការសិក្សាគម្រោងជាទៅពេលដែលគេធ្វើគម្រោងគេសិក្សាពីលទ្ធភាពគេសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបើកទូលាយទៅលើបញ្ហាហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវការពិភាក្សាគ្នាច្រើន
បាទ
សាគម្រោងមួយមួយធ្វើហ្នឹងវាមានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រជាជននៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានច្រើនអញ្ចឹងមានពួកគាត់មានខាងអ្នកសិក្សាមានអ្នកបច្ចេកទេសមានថ្នាក់លើយើងចូលគ្នាយើងនឹងរកឃើញចំណុចអីដែលយើងគួរជឿងចំណុចអីដែលយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើបន្តដូចឈិនប៉ុបាទ
អរគុណច្រើនមែនទែនលោកចិនហៀងដែលសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនដែលយើងត្រូវបិទបញ្ចប់កម្មវិធីទៅត្រឹមនេះព្រោះថាលោកចិនហៀងបានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយតកតងនឹងធៀបផ្សំតកតងនឹងដំណើរវិវត្តតកតងនឹងឱកាសតកតងនឹងហានិភ័យនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់ប្រទេសម្ចាស់ស្រុកក្នុងការទទួលជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ចិនក្នុងជំនាន់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI នេះបាទនៅសាពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចិនហៀងតែប៉ុណ្ណេះហើយជូនពរលោកសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកឆេងប៉ោនិងជម្រាបលាប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.